Komandanta ielā 3 Daugavpils cietoksnī bija pirms 2 gadiem. Toreiz Daugavpils sociāla dienesta darbinieces Nana Jokabovska Nelita Kuzmina izrādīja plašo un pamesto ēku. Stāstot par projektu, ko plānos te īstenot un kas te paredzēts.
Telpas ir piemērotas un tad, kad realizēsies projekts, tad šeit tiks organizētas grupas. 3 grupas, 8 bērni, bērni bāriņi. Bez vecāku gadības palikuši bērni un bērni ar invaliditāti. Viņam šeit būs nodrošināta ģimeniska vide, tāds kā mini bērnu nams.
Šeit būs kā sporta zāle, šeit būtu pasākumu zāle, nu akta zāle. Jā, varam šeit otrajā stāvā organizēt nelielā virtuvē.
Mēs mēģināsim pielāgot šīs telpas tādas kā, nu, lai viņas būtu mājīgas, ar aizkariem, ar paklājiem, tā lai bērniem būtu, nu, māju sajūta.
Bērniem, kuriem nepieciešama sociālā palīdzība, šajā ēkā metuši arī iepriekš. Par ēku, kas šobrīd šo 2 gadu laikā kardināli mainījusi savu veidolu un piemērota 3x8 projektu realizācijai, stāsta Daugavpils domes sociālās komitejas vadītāja Helēna Sodaķonaka.
Šajā ēkā jau bija bērnu nams Alsiklītis kādreiz, kuru mēs atklājām 90. gados. Bet tad bija valstī cita politika, tagad ir politika tāda, ka bērni nevar dzīvot ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijas, ja bērnu namos. Un tāpēc tiek veidota ģimenes tipa bērnu nams, kur tas pat nebūs bērnu nams, tā būs bērnu sociālās rehabilitācijas institūcija. Bērni dzīvos tādos apstākļos, kādos parasti dzīvo ģimene, un arī ar viņiem darbosies cilvēks, kura amata pienākumi būs būt par bērnu vecāku.
Tas nozīmē, ka ar bērniem, kas katrā šādā nosacītā ģimenē būs līdz 8, šiem speciālistiem vecākiem būs jāvada visa ikdiena. Kā tieši tas notiks un kas kļūs par šiem speciālistiem vecākiem, Daugavpilī vēl vienotas pozīcijas nav, taču ir nosacījumi, skaidro Helēna Sodaķonaka.
Protams, būs jābūt apmācītam cilvēkam, kam būs certifikāts, audžu ģimenes certifikāts. Droši vien varētu arī saukt to par audžu ģimeni. Es nezinu, kā sociālais dienests vienosies ar bāriņu tiesu, kāds būs tas status, vai tā būs audžu ģimene, vai tā būs vienkārši bērnu grupa, kas apvienoti vienā grupā. Protams, ka tur būs arī brāļi un māsas, jo nedrīkst šķiet bērnus.
Tas būs, nu, pietuvināts audžu ģimenes, tā kā arī tas 3x8 ir ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums, jā, nu viņš būs līdzīgs, mums nebūs īsti audžu ģimene, bet būs pietuvināts pakalpojums audžu ģimenei.
Daugavpils sociālā dienesta vadītāja Līvija Drozde jau ir konkrēta vīzija, kā eksistē šis 3x8 variants Daugavpilī ar galveno mammu katrā grupā.
Būs speciālisti, kas strādā, kas ir kā māmiņa un būs aprūpētāji vai auklītes izejot no bērnu vecuma, kas, nu, jau ir jānodrošina diennakts.
Šīs māmiņas mainīsies, vai bērnu būs?
Ne, māmiņas būs noteiktas, nu, kā māmiņa, kā ģimenei ir noteikta māmiņa, vai kas būs tā saimniece attiecīgai bērniņu, būs tā lielā mamma, big mamma.
Un tad nebūs visu diennaktu kopā ar bērniem? Līdzīgi, ka izies kā mamma?
Izejot no situācijas, grūti pateikt, kā tas modelēsies vēl tālāk, ja, bet plānojam, ka viņa būs pa dienu un pa nakti paliks, teiksim, aprūpētāji, kas ir ar bērniņiem.
Kas būs pirmie šīs ēkas iemītnieki, jau arī zināms, atklāja Helēna Sodaķonaka.
Bērni tur nebūs vienkārši, starp citu, tur būs bērni, kurus nepaņems auģu ģimenēs, kurus nevarēs atgriezt bioloģiskajās ģimenēs, tāpēc tur būs gan bērni ar invaliditāti, ar funkcionāliem traucējumiem, gan ar arī garīgās attīstības traucējumiem un, protams, kā īpaši bērni tur būs, mēs viņus nevaram citur nekur paredzēt likt, jo nevienmēr auģu ģimenes ņem īpašos bērnus. Tad citu visi tie bērni, kas atrodas tagad bērnu namā pietīte, viņi pāries uz 3x8.
Pats 3x8 projekts Daugavpilī jau pavisam tuvu savu mērķu īstenošanai, atzīst sociāla dienesta vadītāja Līvija Drozde.
Projekts šobrīd ir beigušies būvdarbi komandanta ielā 3 un šobrīd iet iepirkums mēbelēm un domājam, ka viņš uz kādu aprīli varētu arī mums jau būt arī iekārtojies.
Cietoksnī komandanta ielā sastapta iedzīvotāji labi atceras tos laikus, kad te jau mita bērni un šobrīd tikai priecājas, ka ēka ne tikai vizuāli ieguvusi pievilcīgu skatu, bet svarīgākais skatā atkal būs dzīvība. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.